Είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Η Εκκλησία σήμερα έχει μια άλλη πρόταση ζωής να καταθέσει. Καθιστώντας κοινωνώ τον κόσμο στα λόγια του νυμφίου της. Αυτή είναι μια πρόταση επαναστατική, καινούρια και δυνατά ανθρώπινη. Για ακούστε την. Εγώ σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους ευεργετείτε και να τους δανείζετε χωρίς να ελπίζετε σε κανένα αντάλλαγμα. Αυτή η πρόταση δεν είναι άλλη από την πρόταση της χριστιανικής αγάπης, που είναι γλυκύτερη και πιο δυνατή από τη ζωή, που δεν λογαριάζει τίποτα επειδή είναι πιο δυνατή και από το θάνατο. Πρόκειται για την μοναδική απάντηση στον κόσμο, ο οποίος είναι αυτοφυλακισμένος στη βία και στη λατρεία του μίσους, ο κόσμος που γεύεται την απόγνωση μυρίζοντας το θάνατο. Η γη έχει πια καταντήσει να γίνει ένα στοιχειωμένο δάσος από σταυρούς, από ξερά μνήματα, από φραγγέλια. Έγινε ένας τόπος εξορίας, γιατί αναμεταξύ μας ανοίξαμε πόλεμο ανελέητο, γιατί ο καθένας μας μοιάζει σαν ένα πεινασμένο κοράκι που βλέπει για τροφή το πτώμα του αδερφού του. Σε αυτόν ακριβώς τον κόσμο που ο Άβελ και ο Κάιν ξαναζούν μόνο και μόνο για να ξανασκοτωθούν, στον κόσμο που ο Άδης όλο και περισσότερο γυρεύει πεινώντας αβυσαλαία τον ανθρώπινο κολασμό, δίχως κανένα έλεος, σε αυτόν τον κόσμο έρχεται ο Χριστός και κραυγάζει «Αγάπα άνθρωπε!». Θυμόμαστε τον Ντοστογεύσκη που μας είχε πει ότι η κόλαση είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Στον άνθρωπο του 2013 που πασχίζει να πείσει τους πάντες και περισσότερο απ' όλα τον ίδιο του τον εαυτό ότι η καθαρή ανθρώπινη αγάπη μπορεί να υπάρχει και χωρίς την αγάπη στο Θεό ή ότι αυτή μόνη μπορεί να γεμίσει το κενό που άφησε ο θάνατος του Θεού, θυμάστε με τον Νίτσε, η Εκκλησία λέει ξεκάθαρα ότι η αγάπη είναι ένα θεανθρώπινο μυστήριο. Είναι ο πυρσός που πυρακτώνει την καρδιά μας, όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, για πόθο άπειρο του Θεού και των αδερφών μας. Η αγάπη είναι μια θυσία, είναι η παύση της καρδιάς για όλα τα πλάσματα του Θεού. Είναι ένα προσκύνημα προς τους αδερφούς μας, προς τους ανθρώπους, πληρωμένο με τη βεβαιότητα πως όταν αγαπάμε, όπως λέει ο Αββάς Απολλό, δεν προσκυνάμε ουσιαστικά τους αδερφούς μας, αλλά τον Θεό προσκυνάμε. Άλλωστε έχει λεχθεί, είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριο το Θεό σου. Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Μόνο αν αγαπάμε αληθινά το Θεό, μπορούμε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο. Και μόνο αν αγαπάμε αληθινά τον άνθρωπο μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Γιατί αν πράγματι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ο αποξενωμένος από την αγάπη είναι αποξενωμένος και από τον Θεό. Αυτό δεν μας λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής? Η αγάπη είναι ο δρόμος που ενώνει την κτήση με τον κτίστη της και τους ανθρώπους αναμεταξύ τους σε ενότητα. Είναι η άνοδος προς τη Βασιλεία του Θεού, είναι η οδός προς τη θεανθρώπινη κοινωνία και ένωση. Είναι η δυνατότητα της ενίκησης του Χριστού μέσα μας. Είναι η γλυκιά αίσθηση της παρουσίας Του. Η πραγμάτωση της ζωής σε αντίθεση με το μίσος, που μονάχα σαν τρέλα, σαν πράξη αυτοκτονίας το βίωνε αιώνες τώρα ο άνθρωπος. Όσιος θαλάσσιος θα πει, αν η αγάπη είναι η ζωή, τότε το μίσος προς τον πλησίον είναι ο θάνατος. Ο θάνατος που φαντάζει σαν μοναδική επιλογή για τον άνθρωπο που δεν αγαπάει ή δεν τον αγαπούν. Στην γλώσσα της άσκησης, η άρνηση ή η κατάλυση της αγάπης ταυτίζεται με το μαρτύριο της κόλασης, με την ίδια την κόλαση, με την απίθμενη θλίψη και την ανθρώπινη καρδιά να είναι αδύναμη να αγαπήσει. Γι' αυτό ο Ντοστογεύσκη ορίζει την κόλαση σαν το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς, γιατί γνωρίζει καλά ότι η κόλαση δεν είναι τόπος, αλλά είναι τρόπος οδυνηρής ζωής, σφραγισμένος από την απουσία της προσωπικής κοινωνίας και της αγάπης. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, μιλώντας για το πόσο σκληρό και πικρό είναι το κολαστήριο, μάλλον δε το μαστίγιο της αγάπης, θα πει ότι κόλαση σημαίνει ακοινωνισία, σημαίνει την αδυναμία του ανθρώπου να βλέπει τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο. Σημαίνει τα νότα του ενός να είναι κολλημένα με τα νότα του άλλου, γιατί η λύπη που μπαίνει στην καρδιά από την αμαρτία απέναντι στην αγάπη είναι οξύτερη από κάθε πραγματική κόλαση. Για τους Αγίους τώρα, αγάπη σημαίνει ταπείνωση, αυτοπαρέτηση από τις δυνάμεις του εγώ, υπέρβαση του εαυτού μας. Σημαίνει την τέχνη του να δίνεις και όχι να παίρνεις, να κερδίζεις τη ζωή δίνοντάς την για τους άλλους, να πέφτεις άπειρες φορές καθημερινά στη φωτιά για την αγάπη των ανθρώπων και όμως να μη χορταίνεις από αυτή σου την προσφορά, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Γι' αυτό η αγάπη δεν περιορίζεται σε ορισμούς, δεν περιορίζεται σε ηθικόλογα πρέπει, δεν αποτελεί κάποια συνταγή, αλλά είναι η έκφραση της οδύνης του ανθρώπου μπροστά στις συγκεκριμένες υπάρξεις. Είναι η δύναμη που χαριτώνει τον άνθρωπο να υπερβαίνει κάθε ατομικό όριο και να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Είναι αυτή που, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλοιώνει την φύση των πραγμάτων, που βγάζει το άτομο από την αυτάρκειά του και το οπλίζει με το σφρίγος να πει, η άλλη δεν είναι η κόλασή μου, αλλά η άλλη είναι ο Θεός μου, έτσι, στον Ευεργετινό που το διαβάζουμε. Είναι η δύναμη να κερδίζουμε τον εαυτό μας, γιατί εάν κερδίσουμε τον εαυτό μας, με συγχωρείτε, τον αδελφό μας, γιατί εάν κερδίσουμε τον αδελφό μας, τον Θεό κερδίζουμε, σύμφωνα με τον Μέγα Αντώνιο. Είναι το τέλος των αρετών, όπως μας λέει ο Μάρκος ο ασκητής. Η γλυκιά εμπειρία των πατέρων που γλυκόλαλα κράζει στις καρδιές μας την ώρα που θα καλύψουμε το σφάλμα του αδελφού μας και ο Θεός σκεπάζει το δικό μας. Και την ώρα που θα φανερώσουμε το σφάλμα του αδελφού μας, ο Θεός θα φανερώσει και το δικό μας, μας λέει ο Αββάς Ποιμένας. Είναι η τέχνη να εξαρπάζεις μια ψυχή από την ανάγκη και τα δεινά της, τη στέρηση και τα βάσανα, όπως μας λέει ο ποιμένας του Ερμά. Η αγάπη λοιπόν, όπως μας τη δίδαξε ο Χριστός μας, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά γίνεται πράξη καθημερινής ζωής, όταν την προσφέρουμε στο συνάνθρωπό μας. Αυτό υπαγορεύει η ευχαριστιακή θεώρησή της και ιδιαίτερα η συνέστηση ότι πρώτα ο ίδιος ο Κύριος μας προσφέρει την αγάπη του ως δωρεά που πηγάζει από τη σταυρική του θυσία και ανοίγει τους ορίζοντες για τη σωτηρία μας. Η αγάπη, για να είναι αληθινή, συνδέεται με την έννοια της δικαιοσύνης, όπως βέβαια απορρέει από την αλήθεια του Ευαγγελικού Λόγου. Ο Λόγος του Κυρίου ξεπροβάλλει ξεκάθαρος. Όπως θέλετε να σας φέρνονται οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να συμπεριφέρεστε σε αυτούς. Στην ανταπόδοση λοιπόν των ίσων φαίνεται να υπάρχει και η αρχή της δικαιοσύνης. Δηλαδή, όποιος θέλει να εισπράττει αγάπη, επιβάλλεται και ο ίδιος να αγαπάει. Όποιος θέλει να μην τον αδικούν, ούτε εκείνος θα πρέπει να αδικεί. Και ακόμα πιο πέρα, να δέχεται και να ανέχεται την αδικία όταν πρόκειται για τον εαυτό του. Αυτό το πνεύμα παραπέμπει στην αρχή της δικαιοσύνης. Αυτό επικρατούσε λίγο πολύ και στην εποχή πριν από τον ερχομό του Χριστού. Ο Χριστός όμως προχωρεί πολύ βαθύτερα και επιφέρει ανατροπές τέτοιες ώστε να αποκαλύπτεται το μέγεθος της αγάπης. Η αγάπη αφήνει τις αγκαλιές να ανοίξουν απεριόριστα και να βρει καταφύγιο στη ζεστασιά τους ακόμα και ο εχθρός. Το να αγαπάμε αυτό που μας αγαπάει, ακούμε, είναι κάτι το φυσικό. Το να αγαπάμε όμως αυτόν που μας εχθρεύεται είναι κάτι που ξεφεύγει από τα φυσικά όρια και μας βάζει στο χώρο της ανθρώπινης παρουσίας. Ο Χριστός τονίζει πολύ χαρακτηριστικά: «Και αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, τι σπουδαίο νομίζετε ότι κάνετε, και οι κακοί άλλωστε αγαπούν αυτούς που σας αγαπούν. Και αν κάνετε το καλό σε εκείνους που σας κάνουν καλό, τι σπουδαίο κάνετε. Και οι κακοί το ίδιο κάνουν». Δηλαδή υποδεικνύει ότι θα πρέπει να μοιάσουμε στον Πατέρα μας, τον Θεό, ο οποίος είναι εκτίμων και ελεήμων. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε. Μέσα στην Εκκλησία η αγάπη λειτουργεί στη βάση της υπέρβασης της ανθρώπινης δικαιοσύνης, όπως μας λέει ο Χριστάκης Ευσταθίου, ένας θεολόγος. Και αυτό γιατί η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι συμβατή με το δίκαιο του ισχυρού και της προαγωγής συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, καταστάσεις δηλαδή που υποσκάπτουν την αγάπη και αφήνουν μετέωρη και ξεκάρφωτη πραγματικότητα. Πρώτος λοιπόν ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, έζησε την πραγματική αγάπη, η οποία από τη φύση της είναι θυσία, είναι προσφορά του εαυτού μας, υπερφύση ζωή. Έτσι στην προοπτική της Εκκλησίας η αγάπη απλώνεται διάπλατα σε φίλους και εχθρούς, σε φτωχούς και πλούσιους, σε δίκαιους και ξένους. Η Ευαγγελική περικοπή λοιπόν της Κυριακής με τα βαθιά μηνύματα και τα νοήματά της μας βάζει μπροστά σε μια καινούργια πραγματικότητα, στο ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν επιδιώκει απλά τη συντήρηση ενός νεκρού πτώματος, θα λέγαμε έτσι, αλλά φροντίζει για την Ανάστασή του. Δεν περιορίζεται σε μερικές συνταγές καλής ζωής, αλλά θέτει στόχους ουράνιας εμβέλειας, να αγαπάμε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν προβάλλει σε καμιά περίπτωση ως αδυναμία, αλλά ως δυνατότητα αληθινής ζωής. Να πεθαίνουμε καθημερινά για να αναστηθούμε. Να πεθαίνουμε ως προς τα πάθη που στενεύουν ασφυκτικά τους ορίζοντες της αγάπης και να γευόμαστε τη γλυκύτητα της Ανάστασης, η οποία διακλαδώνεται μέσα από τη δύναμη της εντολής του Κυρίου: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε». Στην προοπτική λοιπόν αυτή καταξιώθηκαν όλες οι άγιες μορφές που κοσμούν το οικοδόμα της Εκκλησίας μας, όπως είναι όλοι οι εν κυρίω διαλάμψαντες άγιοι. Thank you. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε, ο Σεραφείμ Κικώτης, σε ένα σχόλιο του για την Ευαγγελική περικοπή αυτής της Κυριακής, σχολιάζει το ότι μας καλεί ο Κύριος να είμαστε σπλαχνικοί, ικτήρμονες προς τους άλλους ανθρώπους, όπως σπλαχτικός, ικτήρμον, merciful. Είναι και ο Θεός Πατέρας μας προς εμάς. Η λέξη λέει σπλαχνικός προέρχεται από τη λέξη σπλάχνο και αναφέρεται σε ένα μέρος του σώματός μας, της όλης μας ύπαρξης. Γι' αυτό ακούμε τη μητέρα να λέει για το παιδί της ότι είναι σπλάχνο της, δηλαδή κάτι που προήλθε από το σώμα της, από την ύπαρξή της και ζει για το σπλάχνο της, για το παιδί της. Είναι έτοιμη η μητέρα να θυσιαστεί για το παιδί της, αγωνιά για το παιδί της, πονάει για το παιδί της, χαίρεται για την πρόοδό του, δίνει νόημα στη ζωή της με την πρόοδο του παιδιού της. Η μητέρα είναι αναντικατάστατη. Γι' αυτό το παιδί που χάνει πρόωρα τη μητέρα του το λέμε ορφανό. Η μητέρα λοιπόν με τον ίδιο τρόπο βλέπει και το εγγονάκι της ως το σπλάχνο του παιδιού της. Επομένως, η έννοια της σπλαχνικής αγάπης είναι να ζεις για τον άλλον. Αυτή την αγάπη έχει ο ουράνιος πατέρας μας, ο Θεός μας, ο Δημιουργός μας. Αυτή τη σπλαχνική αγάπη μας καλεί ο Κύριος μας να δείξουμε και να εκφράσουμε προς όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο προς τους ανθρώπους, αλλά προς όλη τη δημιουργία του Θεού, η οποία μας δόθηκε ως δώρο Θεού. Όταν αγαπούμε και προσέχουμε το περιβάλλον μας, τότε και τον πλανήτη μας προστατεύουμε και προληπτικά εκμηδενίζουμε το φαινόμενο των προβλημάτων που δημιουργούνται με την κλιματική αλλαγή και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Η κοινωνία μας με τον Θεό μέσω της προσευχής και της στήρησης των θείων εντολών μας οδηγεί στη συμφιλίωσή μας με τον εαυτό μας, με τους συνανθρώπους μας και με τη φύση, την όλη δημιουργία του Θεού. Όσοι δεσέβονται το περιβάλλον και κακοποιούν τη δημιουργία, ασεβούν κατά του Θεού και όσοι σκοτώνουν ζώα έχουν το δαιμονικό στοιχείο του μίσους και της κακίας που φύτρωσε μέσα στην καρδιά του Κάιν, που σκότωσε τον αγαθό και ενάρετο αδερφόν του, τον Άβελ. Η κακοποίηση λοιπόν της δημιουργίας του Θεού οδηγεί τον αμαρτωλό άνθρωπο ακόμα και στο φόνο. Ο Θεός, ο σκηνός ουράνιος πατέρας μας, βλέπει όλους ως παιδιά του, ως πλάχνα του και μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι είμαστε σπλάχνα του ενός σώματος, της ανθρωπότητας. Η αδιάκριτη αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο που δημιουργεί την πραγματική ειρήνη μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό στην αρχή της Θείας Λειτουργίας προσευχόμαστε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Με πολύ απλά λόγια, ο Κύριος μας ως Θεάνθρωπος, ως Σωτήρας, μας παροτρύνει με πολύ αγάπη να συμπεριφερόμαστε προς τους συνανθρώπους μας όπως θα θέλαμε οι άνθρωποι να μας συμπεριφέρονται. Όταν έχουμε προβλήματα, νομίζουμε ότι απουσιάζει από τη ζωή μας ο Θεός. Στην πραγματικότητα, απλώς έχουμε εμείς απομακρυνθεί από κοντά Του. Όταν η αγάπη μας δεν απλώνεται προς όλους τους συνανθρώπους μας και μάλιστα σε αυτούς που υποφέρουν, είναι ως να απομακρυνόμαστε εμείς από τον φιλέσπλαχνο Θεό μας. Μόνο όταν πλησιάζουμε με την αγάπη μας και την καλή μας διάθεση να βοηθούμε τους ανθρώπους μας, πλησιάζουμε και τον Θεό. Χωρίς τον Θεό είναι σαν να πορευόμαστε συνέχεια σε μια έρημο χωρίς νερό και χωρίς πολλές ελπίδες ζωής. Χωρίς αδιάκριτη αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, το μέλλον μας είναι ζωφερό. Ή μάλλον, να το πούμε ξεκάθαρα, ο άνθρωπος που δεν αγαπάει όλους τους συνανθρώπους του απομακρύνεται από την πηγή της ζωής, δηλαδή το Θεό, και δεν έχει κανένα μέλλον. Πορεύεται στην αφάνεια, στο θάνατο. Ο παράδεισος τελικά θα παραμείνει ένα ανεκπλήρωτο όνειρο. Ο παράδεισος γίνεται ζωντανή ελπίδα και πραγματικότητα μέσα από την αγάπη μας προς όλους τους ανθρώπους μας, λευκούς, μαύρους, φτωχούς, πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στην επιστολή του προς τους κατοίκους της Κορίνθου, τονίζει με κάθε σαφήνεια ότι πρέπει να ξέρουμε ότι όποιος σπέρνει με φιδό, δηλαδή με τσιγκουνιά, θα έχει λίγη σοδιά και όποιος σπέρνει απλόχερα, η σοδιά του θα είναι άφθονη. Φυσικά ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην αρετή της ελεημοσύνης αυτών που έχουν κάτι παραπάνω να είναι γενναιόδοροι, να βοηθούν αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Η έννοια της αδιάκριτης αγάπης μας προς τους συνανθρώπους μας είναι η καλή μας διάθεση με έμπρακτο τρόπο να βοηθάμε αυτούς που έχουν την ανάγκη μας. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην ίδια επιστολή με σαφήνεια να εισφέρει ο καθένας ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στεναχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Λοιπόν, η έννοια της προσφοράς και της εισφοράς δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική στήριξη αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη, αλλά και στην ηθική διάσταση, της κοινωνικής διάστασης ευθύνης του κάθε χριστιανού. Είναι η ευθύνη μας να στηρίξουμε τους ασθενείς μας, να τους επισκεφθούμε στο κρεβάτι του πόνου, να τους διακονήσουμε, να προσευχηθούμε για αυτούς, να μοιραστούμε λίγο από το χρόνο το δικό μας μαζί τους, να γίνουμε ειρηνοποιοί μέσα στο σπίτι μας, με την υπομονή μας, με την κατανόησή μας, την υποχωρητικότητά μας, με το χαμόγελο της καλοσύνης και τις προσευχές προς τις μορφές των δίθεν αγαπημένων μας προσώπων που τους παρασέρνει ο πειρασμός και μας πληγώνουν και μας αδικούν και μας πικραίνουν με αγνωμοσύνη, με αχαριστία και κακία. Τελικά, η προσπάθειά μας να ζούμε σύμφωνα με τις θείες εντολές του Ιησού Χριστού είναι να γίνουμε φιλεύσπλαχνοι προς τους συνανθρώπους μας, όπως φιλεύσπλαχνος είναι ο ουράνιος πατέρας μας, ο Θεός, προς όλους μας. Η χριστιανική μας ταυτότητα εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με το σεβασμό μας, με την καλή μας διάθεση να στηρίξουμε στο βαθμό που μπορούμε το φιλανθρωπικό, το ποιματικό, το ιεραποστολικό διδακτικό έργο της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην ίδια επιστολή τονίζει ότι ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δανείζετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν τον Θεό. Ας περάσουμε τώρα στο newsletter του MyOCN για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με το χωρίο του μήνα, που είναι από την 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 1ο κεφάλαιο, 10ος στίχος. Εκεί διαβάζουμε: «Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια το ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες στο αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη». Οι τίτλοι των άρθρων για αυτή την εβδομάδα: «Μακρύ ταξίδι προς την Ορθοδοξία», «Μπρέντεν και η Παγκόσμια Εκκλησία», «Η επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας», «Η επαναστατική εντολή του Κυρίου», «Τραγωδία του χωρισμού», και από το OCN τώρα, νέα από την Συρία. Ελάτε μαζί μας για άλλη μια συζήτηση γεμάτη έμπνευση σχετικά με το πνευματικό ταξίδι στην Ορθοδοξία. Ο Πάτερ Μπρένταμ Πέλφρεϊ είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για το μακρύ ταξίδι που έκανε προς την ιστορική μας Εκκλησία και την πίστη. Θα ακούσουμε επίσης από την Θεοδόρα Σέξτον, από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία στη Νέα Υόρκη, του Αγίου Νεκταρίου, για να μας μιλάει για μια πολύ μεγάλη ανάγκη για μεταμόσχευση μυελού του οστού για έναν νεαρό άνδρα 24 ετών που πάσχει από καρκίνο. Στο The Sound In, Sound Off, και καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στη Συρία, η πρεσβυτέρα Βασιλική Χάρος μας θυμίζει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό στο This Is Nothing New. Η Ιεραπόστολος Φωτεινή Έγκελμπαχ αισθάνεται κάποια συμπάθεια προς τον Αβραάμ, όπως διαβάζουμε στο The Waiting Place. Ο πατέρας Λόρενς προκαλεί τον Πάπα και τα μίντια στο A Church obsessed. Ελάτε μαζί μας καθημερινά στο thesoundingblog.com και στη σελίδα μας στο Facebook για να παρακολουθήσετε πιο στενά τις αναρτήσεις μας που προκαλούν πολλές σκέψεις. Ειδική παρουσίαση, μια λειτουργία αφιερωμένη στην Συρία. Ο εκτελεστικός διευθυντής μας, ο πατέρας Χριστόφορος Μετρόπουλος και μέλη από το OCN παρακολούθησαν μια ειδική λειτουργία που έγινε στο Μαϊάμι και ήταν αφιερωμένη στην προσευχή για αυτούς που υποφέρουν από τις συγκρούσεις στη Συρία. Επισκεφτείτε το κανάλι του OCN στο YouTube για να παρακολουθήσετε την λειτουργία και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς η δικιά σας ενορία μπορεί να υποστηρίξει τη Συρία με την προσευχή και με το να ενώσουν τις φωνές οι ενορίτες σας, ώστε να ακουστεί πιο δυνατά η έκκληση για ειρήνη και η λύση αυτής της τραγικής κατάστασης. Στο Theological Thinking, ο Terry Maddingfly και ο πατέρας Χριστόφορος συζητάνε τον Μπρέντεν και την σπουδαιότητα που έχει αυτό για την παγκόσμια εκκλησία. Καθώς ξεκινάμε να ερευνούμε, να ανακαλύπτουμε το θέμα του Οκτωβρίου που είναι δραπετεύοντας από την μονοτονία, στο Orthodox Teen Talk Online ακούμε τον πατέρα Χριστόφορο να συζητάει την επίδραση που έχουν τα media, ιδίως στους νεαρούς, στους teenagers. Στο Come Receive the Light Greek, ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητάει για την επαναστατική εντολή που έδωσε ο Κύριός μας, έτσι όπως την διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, το 91 έως 36 στίχος, έτσι όπως διαβάζεται και αυτό την Κυριακή στην Εκκλησία μας. Με το να βάλουμε καθημερινή μας πρακτική αυτή την εντολή, μπορούμε να βρεθούμε λίγο κοντύτερα στον Παράδεισο και μαζί μας να παρασύρουμε και άλλους ανθρώπους από τον κόσμο. Στο Come Receive the Light, στα ισπανικά, θα ακούμε τον πατέρα Ρίτζι και τον Γούντε να μιλάνε για το μυστήριο του γάμου, αλλά αυτή τη φορά μιλάνε για την τραγωδία του διαζυγίου. Τι μας διδάσκει η Εκκλησία μας γι' αυτό. Ακούμε επίσης ύμνους από την Θεία Λειτουργία, καθώς ψέλνονται από την χοροδία του Αγίου Γεωργίου στην πόλη του Μεξικού. Στο OCN τώρα ακούστε μια αληθινή ιστορία για την τωρινή κατάσταση στη Συρία από τον Ντίν Τριανταφύλου, καθώς μας την διηγείται. Ο Ρότζερ Χάντ συνεχίζει στο Daily Readings and Remembrances να διαβάζει αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει για τον Καλίστρατο, τον Χαρίτονα, τον Γρηγόριο της Αρμενίας και άλλους, όλα αυτά στο myocn.net. Να θυμίσουμε επίσης ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για την συγκέντρωση όλο και περισσότερων συνεργατών ώστε να βοηθήσουν την προσπάθεια, οικονομικά βέβαια, την προσπάθεια του OCN να ανταποκριθεί στην αποστολή του σε όλο τον κόσμο. Η προσπάθεια επίσης συνεχίζεται ώστε περισσότερες ενορίες να αναλάβουν το πρόγραμμα Share the Light. Το κατάστημά μας στο Amazon, μπορείτε να βρείτε βιβλία, μπορείτε να βρείτε μουσική, αντικείμενα ορθόδοξης λατρείας. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημά μας για να βρείτε δώρα στους αγαπημένους σας που έχουν σχέση με την ορθόδοξη πίστη και την λατρεία μας. Τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter σας περιμένουν για να έχετε και την ευκαιρία να δείτε το πρόγραμμα του MyOCN, να δείτε το αρχείο ή και να συνομιλήσετε με τον πατέρα Χριστόφορο για θέματα πίστης και λατρείας. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια να βρεθούν χορηγίες για την σελίδα myocn.net με την πολύ υψηλή επισκεψιμότητα. Και με αυτά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας χαριτώνει όλους. Χαίρετε.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.